Jeg er selvfølgelig blevet dansk statsborger, men jeg har dobbelt statsborgerskab, ikke? Så jeg havde en god aften i går. Selvom jeg er sammen med tre andre danskere, og det var sådan, vi jublede forskellige steder. Men vi gik dog fra hinanden som venner. Altså. Og jeg synes også, det er synd. Der er faktisk en, der skrev til mig her fra kirken og sagde, ah, tillykke, men det er også synd, at Danmark ikke er med længere. Og det synes jeg faktisk, den her kamp, den har været der for tidlig. Det skulle have været finalen, hvor tyskerne banker danskerne om. Nå, godt nok. Jeg får simpelthen den ære, at vi afslutter vores emne tættere på. De flere måneder har vi snakket om, hvordan kommer I tættere på hinanden, og tættere på Gud, tættere på verden. Og der bliver sagt rigtig mange gode ting, og at vi så afslutter det her emne nu i dag, betyder jo ikke, at vi ikke skal tænke over det, eller at vi ikke skal arbejde mere. Det handler faktisk om, at vi skal omsætte alt det, hvad vi har hørt. Og jeg håber virkelig, at du er blevet inspireret af det her emne og kom tættere på. Så i dag, der er sådan spekuleret lidt over, hvad skal jeg sige, og hvordan skal jeg slutte det her emne? Så har jeg en arbejdstitel, og så endte det med den her overskrift, at vi skal tættere på hinanden i en cancel culture. Og det kan være, at du tænker cancel culture, det ord, det har jeg hørt, men hvad betyder det egentlig, at vi lever i en cancel culture? Og så har jeg gjort det meget nemt for mig at bare kigge på Wikipedia, og jeg synes faktisk, den definition, den rammer den sådan rimelig godt. Det er et kulturelt fænomen, hvor en person, der anses for at have handlet eller talt på en uacceptabel måde, bliver udstødt, boykottet, undgået, fyret eller angrebet, ofte med hjælp fra de sociale medier. Og det gælder selvfølgelig ikke kun de sociale medier, men det gælder generelt, at det er et fænomen i samfundet, at når vi er uenige, eller ikke kan lide noget, eller en, der har gjort noget, som ikke helt passer normerne, så udstøder vi personen. Og min arbejdstitel, da jeg sådan begynder at tænke over, hvad skal jeg sige noget om, så havde jeg den her tanke, at det er jo svært at komme tættere på andre, hvis man føler sig udstødt. Det er jo svært at komme tættere på andre og gøre et skridt og sige, jeg vil gerne tættere på dig, når du har den der følelse, jeg er egentlig udenfor. Hvorfor skal jeg komme tættere på? Jeg vil gerne, men jeg føler mig egentlig udenfor. Jeg føler mig måske lidt udstødt, eller jeg føler mig dømt, eller jeg føler mig sådan, du er ikke rigtig med, du er ikke god nok, eller hvad det nu er. Og så den anden side også, det er jo svært at komme tættere på andre, når vi selv aktivt udelukker andre. Det er jo ikke kun sådan, at vi nogle gange har en følelse, jeg er ikke rigtig med i det her, jeg er ikke rigtig med i den her klub, eller jeg er ikke rigtig inviteret, og jeg føler mig i hvert fald udenfor. Det er en side. Den anden side er jo, at man kan have den der følelse, de udstøder mig. Det er ikke kun noget, eller du gør det selv og siger, at den der gruppe mennesker, dem vil jeg ikke have noget med at gøre. Og så er det jo svært at komme tættere på. Og så tænker vi, at det er måske et nyt fænomen i vores samfund, i vores tid, men allerede til Jesu tid var der cancel culture. Det kan være, at det overrasker dig. Det er faktisk et menneskeligt problem, som har været der siden syndefaldet, at der er sådan en form for, at man føler sig udelukket, eller man udelukker andre. Jeg har lyst til at starte med at læse et vers her fra Lukas 15. En dag var der særlig mange skatteopkræverne og andre af samfundets udstødte. Der har du ordet. Samfundets udstødte, som kom for at høre Jesus. Farisæerne og de skriftlærere kritiserer Jesus for at have med den slags mennesker at gøre. Han spiser oven i købet sammen med dem, sagde de. Her har du en gruppe mennesker, som kritiserer Jesus for, at han bryder igennem cancel culture. Fordi den her gruppe mennesker har sagt, den slags mennesker der, dem skal vi ikke have noget med at gøre. Så du har nogen, der udstøder nogen og definerer nogen, og det betyder ikke nødvendigvis, at du siger, at vi skal overhovedet ikke have noget med dig at gøre, og du må ikke være her. Jo, du må godt være her i vores fællesskab, men du skal bare vide, vi gider dig ikke. Velkommen her, men lad være med at snakke med mig. Så når Lukas er sådan rimelig dramatisk og skriver om samfundets udstødte og den slags mennesker, så er det jo fascinerende for os, dem der tror på Jesus og følger ham, at se, at han spiser med dem. Han går lige med igennem og siger, hey, vi skal lige slagte sammen, og vi skal lige spise sammen. Og så i de kristne kredse, jeg har jo været der i mange, mange år, der har man så lavet det lidt om og tænkt, ja ja, Jesus spiser med de udstødte og spiser med dem, vi ikke kan lide, og den slags mennesker, bare fordi de bliver bedre mennesker. Ikke? Sådan, at de bliver accepteret ligesom os, og så er jo alt i orden, så er vores verden i orden igen. Men jeg må skuffe dig. Jesus, han spiste faktisk med de her udstødte eller den slags mennesker, fordi han kunne godt lide dem. Han sagde, velkommen. Velkommen. Jeg gider godt at være sammen med jer. Jeg elsker jer faktisk. Som andre mente, hold op, dem skal du ikke være sammen med. Så mit første spørgsmål til dig, og det får du også lov til at reflektere lidt over lidt senere. Har du sådan en liste over mennesker, som du kalder den slags mennesker? Ikke officielt, lad være med at melde dig, men sådan måske i dit inderste inde, ikke? Sådan en lille liste over den slags mennesker, hvor du tænker, det er for langt ud, det der. Prøv lige at tænke over det. Fordi hvis det er sådan, så er det jo svært at være sammen med dem, og lade komme tættere på, når du har de der indre holdning til dem. Det fantastiske ved Jesus er, at han virkelig inviterer alle tæt på. Han går selv tæt på alle, og han inviterer alle med. Og det er uanset din baggrund, din race, din alder, dit køn, din sociale status, uanset din historie, Jesus siger, kom indenfor. Det er jo udgangspunkt. Og så vil jeg sige, at Jesus gør det selv, det ene ting. Det næste er, at han siger til os, der følger ham og tror på ham, og hans disciple siger, gør akkurat det samme. Når jeg kigger lidt på vores samfund, så har vi jo virkelig alle sammen oplevet det her, hvad der foregår, også på det store plan. Du behøver kun åbne for de sociale medier, eller du behøver kun se lidt nyhederne. Jeg kunne starte med klimadebatten, hvor Greta Thunberg sådan fortæller os, at vi er alle sammen dum, hvis vi ikke tror præcis det, hun tror. Og så, jeg synes, sit emne er relevant, og vi skal snakke om klimaet, men hvis du ikke lige tror som hende, så er du virkelig udelukket. Udskammet. Du duer ikke. Og det er derfor, der er så meget modreaktion. Og det er jo hele tiden, der sker, at der er en, der får noget, og de andre er imod og reagerer imod, og så til sidst snakker vi ikke sammen mere, fordi de andre, de er idioterne. Ikke? Du ser det også i den amerikanske valgkamp. Jamen, det er så trist at stå her og kigge, hvad der sker derovre. Begge kalder hinanden alle mulige ord og udskammer hinanden. Især efter den sidste debat. Du kan også se det med konflikten i Gaza. Altså enten er du for palæstinenserne, eller du er for Israel. Du kan i hvert fald ikke have et nuanceret blik på tingene. Det handler hele tiden om at udskamme og udelukke den anden part, fordi det er de dumme. Det er dem, der ikke har forstået det. Og det er jo der, hvor Jesus kommer ind i spillet og siger, jeg inviterer egentlig begge parter ind. Ikke? Det skal vi lige sluge selv. Eller tager den sidste sag i Danmark med Martin Brygmann, hele musikbranchen. Og selvfølgelig synes jeg, at det er ikke sjovt, hvad der er sket, og hvordan kvinderne har oplevet hans opførsel. Men han er jo blevet udskammet for åben skærm for alle i Danmark nu. Du har fået din holdning om Martin Brygmann, er det ikke rigtigt? Og det vil sige, pyt, men vi skal ikke have noget med ham at gøre med. Sådan. Det er simpelthen cancel culture, og det er ikke noget nyt overhovedet. Fordi det ligger nok lidt i os, at vi bør gerne afgrænse os, og i det øjeblik, så vil du ikke komme tæt på længere. Hvem har lyst til at komme tæt på Martin Brygmann lige nu? Jeg tror, vi har lyst til at give en masse koncerter, men der er ingen, der gider at booke ham, ikke? Det er sådan, Og vi behøver slet ikke engang gå ind i samfundet. Bare kig på nogle skandalerne i kirkerne. Vores egen land. Vores egen bagland. Vores egen områder, hvor der er nogen, der måske træder ved siden af, og der er nogle skandaler, og så udelukker vi dem og udstøder dem. Det var der måske kun kendt fra nogle sekter, det gør vi verbalt. Så jeg synes, vi har en udfordring i vores samfund, Og vi er nødt til at kigge lidt på det. Hvordan skal vi som Jesu disciple handle i det? Så jeg har lyst til at læse lidt videre. Fordi i Lukas 15, der hvor Jesus taler om de udstødte og dem, der føler sig udenfor, der går Jesus hen og fortæller en historie. Og de fleste af jer har hørt historien om den fortabte søn, som går hen til sin far og siger, far, jeg har brug for min arv, og jeg vil gerne gå, og jeg vil gerne forlade dig. Og så får han lov til det. Ja, for tidens skyld vil jeg ikke læse hele historien. Men han får sin arv fra sin far, og faren siger farvel. Så han går, bruger alle pengene og indser, at det var en fejl, så han kommer tilbage og siger, far, jeg vil gerne være hjemme igen. Det kan du læse i Lukas 15. Det er efterfølgende, vi har læst den her første sætning, eller den første indledende sætning af kapitel 15, hvor Lukas siger, at Jesus han spiste sammen med de udstødte og den slags mennesker. Så kommer Jesus med den her historie. Han slutter jo ikke med en fortabte søn, så siger han sådan her. Imens var den ældste søn ude og arbejde i marken. Da han kom hjem, hørte han musik og dans inden fra huset. Han kaldte på en tjener for at spørge, hvad der foregik. Din bror er kommet hjem, fik han at vide. Din far har slagtet fedekalven, og nu er der fest, fordi din bror er kommet hjem i god behold. Den ældste bror bliver godt sur og vil ikke gå ind i huset. Så gik hans far ud og bad ham at komme med ind. Den lige næste. Der skulle gøre med. Ja. Nej, sagde han. Nu har jeg i årvis slidt og slæbt for dig. Aldrig har jeg overtrådt nogle af dine påbud, men du har aldrig givet mig så meget som en gedekide, så jeg kunne holde fest sammen med mine venner. Men din søn der, den slags mennesker der, ikke? Din søn der har ødset din pengebord sammen med prostituerede kvinder, og så snart han viser sig slagter, du gårdens bedste kald for ham. Hør min søn, sagde hans far, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men en dag må vi feste og være glade, for din bror var død, han har fået et nyt liv, han var fortabt, men er blevet fundet. Her har du faktisk en mand, en voksen mand, som føler sig så meget udenfor, at han ikke lyst til at komme indenfor. Selvom faren siger, kom nu indenfor, lad os feste sammen. Drop den der holdning. Giv slip på din kontrol og magt og hvad du synes om din bror. Han siger ikke engang, min bror er kommet. Han siger, din søn er kommet. Ikke? Kender du den der? Det er jo ordene, der gør det. Ikke? Camilla var lige inde på det, at det er vores ord, der gør forskellen. Og i stedet for at sige, at min bror er kommet, jeg har også noget at klage. Nej, din søn er kommet. Det er den der, jeg udstøder dig. Jeg vil ikke have noget med dig at gøre, og jeg føler mig virkelig for urettet. Og jeg har ikke lyst til at være sammen med dig. Så evangeliet er faktisk for begge. Dem, der føler sig udenfor, og dem, der udelukker andre. Og jeg vil sige, her i historien, der ser du, at fordi storebroren, han føler sig udenfor, derfor støder han andre væk. Kan du se det? Fordi han selv føler, at han ikke er en del af det. Hvor er du hen, far? Hvorfor har du aldrig givet mig? Bla, 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 bla. Alt det der. Mig. Og det er så synd for mig, ikke? Og når du har det sådan, så udelukker du os andre. Og du kan jo ikke komme tæt på andre, når du har det sådan indeni. Og det er ikke en anklage. Løsningen er, at faren siger til begge, kom indenfor. Men hvis du vil komme indenfor, så er du nødt til at give slip på den der holdning. Du kan bare sige, jamen jeg har den, men jeg giver slip på den. Løsningen er ikke så svært. Du skal bare erkende, at du har det sådan. Og din følelse er måske også med rette, men det er jo ikke sandheden om din far. Din far siger, ej, hvor gider jeg godt at være sammen med dig. Men ej, hvor gider jeg også at være sammen med ham, den anden. Kan du følge mig? Så giv slip på den holdning. Og i det øjeblik, hvor du kommer indenfor og nyder faderens festbanket, så kan det være, at du også kommer lidt tættere på lillebroren. Ikke? Evangeliet er det mest fantastiske. At Jesus siger, jeg inviterer jer alle sammen ind, som I er. Med jeres bagage, det er dig, der føler sig så hævet over den anden, og du udelukker lillebroren. Jeg havde en fase, hvor jeg tænkte, hvis jeg var faren, jeg gad ikke invitere ham.
han skal først gøre op med sit liv. Ikke? Han skal først lige rydde op. Han skal lige svede lidt. Men sådan er faren ikke. Han siger, kom nu indenfor. Der står faktisk i den ene oversættelse, han bad ham indtrængende. Indtrængende, kom nu. Jeg vil gerne have fællesskab med dig. Tø op i mit nærvær. Tø op i dine følelser. Lad dig elske, ikke? Sådan at du får en ny holdning til din bror. Jeg har lyst til at læse 4 bibelvers, som beskriver lidt den forandring, der er sket, siden Jesus kom. Og det er jo det vilde ved evangeliet, når vi snakker cancel culture. Når vi snakker vores kultur, hvor man virkelig udelukker andre. Og det bliver mere populært end før. Det har altid været der. Det har bare været mere skjult. Det kommer bare mere til overfladen nu. Og her kan du og jeg virkelig træde ind og gøre en forskel, eller handle anderledes, fordi du tror på Jesus. Lad mig lige give en række vers. Det første er, Jesus siger jo, at da han begyndte at fortælle evangeliet om Guds rige, der sagde han, I skal ændre jeres indstilling, fordi nu er Guds rige kommet. Jesus siger faktisk, hvis du kigger lidt på det ord, hvad det betyder, at vi skal tænke nyt, fordi Guds rige er kommet. Der skete en forandring, da Jesus stod på korset, og han opstod igen. Han har skabt sådan en forandring, som er så voldsom og så anderledes, at vi skal tænke nyt, hvordan vi ser mennesker, hvordan vi ser os selv, hvordan vi ser Gud, fordi Jesus ved på korset har forandret de her ting. Det er fakta. Det er sket. Og det er os, der skal komme efter og forandre vores idéer. Så lad os lige prøve at læse tre vers. Galaternes 3. Der siger Paulus sådan her. Gennem jeres tro på Jesus er I alle blevet Guds børn. Alle I, som blev døbt til tilhøre Kristus, har iklædt jer Kristus. Der opstod en helt ny enhed mellem jøder og grækere og slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi alle blev et på grund af vores fælles tro på Kristus. Her taler Paulus om en helt ny enhed, der opstod i det øjeblik, hvor du har sagt ja til Jesus, og du kommer til tro på ham. Den her enhed, der findes kun et Guds folk. Der findes ikke 2 eller 3 forskellige, der er nogen, der er bedre end de andre. Det er der er kun et folk, og det var en revolution i Romerriget. Fordi der var så mange forskellige klasser. Der var de frie, der var slaver, der var mænd og kvinder, som havde forskellige status, og der var græker havde en anden status end romer, og hvis du kom helt langt væk fra et andet land, så havde du endnu en tredje status. Det var opdelt i så meget, og så siger Paulus lige pludselig, hvis du tror på Jesus, så er en familie, og I kan alle sammen være i samme hus. Det var fuldstændig sindssygt. Når de holdt nadver sammen, som vi også skal gøre senere, så folk, der kom udefra, de kunne overhovedet ikke forstå, hvad der foregår. Hvordan kan en herre, altså en, der ejer noget og er egentlig, kan man sige, chef for noget, være sammen med en slave, og han tjener slaven og giver ham mad? Det var uhørt. Virkelig vildt. Det var en revolution, og det var ikke engang tanken, det var et biprodukt. Fordi Jesus siger pludselig, hey, I er alle sammen totalt lige. Og din status før, hvor du har magt over en anden en, det er ophævet, fordi det er mig, der har magt i himlen på jorden. Så det er lige pludselig, I alle sammen fuldstændig ligeværdige, og I alle sammen lige inviteret i mit fællesskab. Et andet vers, hvor det bare bekræfter det samme, det er 1. Johannes. Alle, som tror, at Jesus er den lovede Messias, er Guds børn. Hvis vi elsker ham, som vi er børn af, må vi også elske de andre børn, han har. Og den, der har søn, har livet, men de, der ikke har søn, har heller ikke livet. Det er sådan en skillelinje. Johannes ophæver alle skillelinjer her. Alle de mur, der er mellem os. Alt det der, du derover, jeg herover. Jesus ophæver det hele og siger, det eneste, der skiller os egentlig er, det er dem, der tror, og dem, der ikke tror. Og så skal du ikke engang se ned på dem, der ikke tror, fordi de er jo inviteret til at tro. Kan I følge mig? Så Jesus skaber en enhed, som vi ikke har set før. Og vi skal leve det ud. Jeg vender nok lige tilbage om noget praktisk lige om lidt, men vi skal lige læse det andet her. Så hele menneskeheden er egentlig delt i 2. Dem, der følger Jesus, og dem, der ikke følger Jesus. Dem, der tror, og dem, der ikke tror. Dem, der har fået livet, og dem, der ikke har fået livet. Resten er fuldstændig lige meget. Det er det, der binder os sammen. Det er det, der definerer os. Her er det sidste. Det er fra Efeserbrevet, der siger han, det er ham, Jesus, der har skabt fred mellem os. Ved sin lidelse og død, gjorde han de 2 parter til 1 og nedbrød den mur af fjendskab, der tidligere adskilte os. Han afskaffede den jødiske lov med dens bud og forskrifter for at kunne gøre de to parter til et og skabe en helt ny menneskehed, der ved tro på ham har fundet fred. Her taler Jesus selvfølgelig om jøderne og de nye troende. Den der mur af fjendskab er fjernet. Hans måde var at forsone begge parter med Gud gennem sin død på korset. Fjerne det gamle fjendskab mellem os og gør os til et. Lige det næste. Han kom med budskabet om fred både til os jøder, der kendte Gud i forvejen, og til jer, som var langt borte fra Gud. I kraft af at høre Kristus tid, har begge parter nu adgang til faderen gennem en og samme Helligånd. Altså er I ikke længere fremmed og uden forstående. Altså nogen der udenfor, I indenfor, men hører med til Guds nye folk. Det er fuldstændig vildt, hvad Paulus siger her. Det er en revolution. At han siger, du må godt være anderledes end de andre. Du må godt komme fra den ene sociale baggrund. Du må godt have den etniske baggrund. Du må godt have det ene andet. Men fordi du tror på Jesus, så er vi et. Der er noget, en helt ny basis, og der er plads til forskellighed. Men det, der binder os sammen, det er ikke, at du har den samme kultur eller samme baggrund. Det, der binder os sammen, det er, at du tror på Jesus. Og Jesus er din herre. Hvad betyder det for os? For vores cancel culture. Lad mig rundt af med 3-4 praktiske ting. For det første. Der findes kun et Guds folk her i byen. Og de andre byer og i hele verden. Selvom vi har fordelt os i forskellige klubber og klasser og kirker. Det er okay nok. Men vi skal virkelig passe på, at vi ikke putter folk i bokse. Det gør vi. Bevidst eller ubevidst. Ham der, eller min kone, hun er baptist. Ikke? Og så har du allerede sagt, nå, hun er baptist. På godt og ondt, ikke? Eller, det er ham der, eller hun der, hun er pinse. Åh, pinse. Det er en eller anden. Så har du allerede sådan en label. Prøv lige at se, ikke? Eller, det er en katolik. Hold da op. Halleluja, eller hvad, ikke? Det er så, jeg tænker nogle gange, Gud, han er godt nok træt af os. Fordi han siger, jeg gav mit liv for alle sammen, I er hele min store familie, og den ene sidder, den banker den anden ned, og har noget klager over og siger, den slags mennesker har jeg ikke noget med at gøre, eller uha. Det er jo, det starter med vores holdninger, og det, når Jesus er vores herre, ikke, så er vi nødt til at sige, alle troende i byen er mine brødre og søstre. Der er ingen vej udenom. Sådan ser Jesus på det. Og som jeg sagde før, der er ikke noget problem med, at du vælger et kirkefællesskab, fordi vi kan jo ikke alle være et sted, og vi skal ikke bare have én kirke på den måde. Men vores holdning til dem, der troende. Og jeg ved det godt selv, jeg gør det også selv. Det var nemt at bare sætte en mærke på. Bare sådan en label, ikke? Nå ja, han kommer også derfra. Nå ja, så ved du alt, ikke? I stedet for at sige, nej, det er Peter, eller det er Lise, som jeg holder af, og jeg ved ikke, hvilke foreninger hun er med i, men hun er troende, ikke? Og så først længere hen ad rækken kan man snakke om, hvor du kommer fra. Det er jo ikke noget galt i det. Men når det adskiller os og bliver til en mur, så dur det ikke. Det næste, man kunne komme ind på, det er kønnene. At kønnene er fuldstændig ligestilt i Guds rige. Jeg havde nogle debatter her på de sidste uger, om jeg var feminist eller ej. Huha, tænkte jeg. Og jeg må ærligt indrømme, jeg kan ikke lide ordet feminist. Ikke? Jeg kan ikke lide ordet, fordi det har fået sådan en touch, at så er du imod manden næsten. Det er sådan en kamp mod mand, og det kan jeg slet ikke identificere mig med. Men i ordets betydning, at du kæmper for kvindernes ligestilling og rettigheder, så vil jeg sige, så er jeg feminist. Det er jeg. Jeg ved det godt. Det er svært. Men altså, jeg har også 3 døtre, ikke? Så. Nej, men jeg mener det, fordi jeg kan se, at Jesus i den forstand er faktisk feminist. Fordi han var den, der virkelig bragte ligestilling mellem mænd og kvinde. Og vi som kirke, du som følger Jesus, ikke? Du er nødt til at tænke det igennem. Jeg skal ikke banke det i hovedet på dig og sige, du skal blive feminist, eller du skal kæmpe for det ene eller andet. Du er nødt til at tænke det igennem. Mener Jesus virkelig, at kvinder og mænd er fuldstændig lige stedet? Har de fuldstændig lige rettigheder i Bibelen. Og jeg ved godt, der er nogle bibelvers, som jeg måske kunne fortælle noget andet. Men det er også et spørgsmål, hvordan du læser din Bibel, ikke? Så du er nødt til at afgøre det med dig selv. Fordi Jesus, han løftede simpelthen kvinden op. Fuldstændig. Især i det samfund dengang. Og han gjorde ikke forskel. At kvinder måtte røre ham i al offentlighed. Det var en skandal. At der er en, der kommer og åbner sit hår op, ikke? Og vasker hans fødder. Det var en skandal, og det fik han også hug for. Det gjorde han da. Men Jesus er fuldstændig kold. Fordi han bringer nemlig noget helt andet ind. Han siger, fordi Guds rige er kommet, så er der en ny orden. Og jeg er en repræsentant for den nye orden. Og det er du udfordret til. Til hver. Og det er på tid, at mænd behandler kvinden ordentligt. Når vi kigger på MeToo-debatten, ikke, så har vi jo sagt det 20 år siden, at en mand skal ikke behandle en kvinde sådan. Men det var så populært i vores samfund, at der er ingen, der snakker om det. Det var jo bare haha. Ikke? Nu kommer det hele op. Og en sidste anden kan man næsten sige, at se, vi har fået ret. Ikke? Det skal vi ikke sige, men det er jo rigtigt. Nu vi snakker om raser, ikke? At alle raser er lige foran Gud. Hold fast, hvor er der meget diskrimination på grund af raser. I USA, selv kirkerne er adskilt. Her nogle gange, i vores land, antisemitismen, og det samme med araberne, de bliver ligestillet med islam. Jeg snakkede med en araber, som sagde, jeg glæder mig til den dag, hvor jeg som araber ikke længere bliver defineret som muslim, bare automatisk, bare fordi jeg er araber. Jeg er nemlig arabisk kristen. Og jeg ved godt, det er jo bare sådan, nå ja, det er lige meget. Det er overhovedet ikke lige meget. Fordi Jesus er kommet med noget helt nyt, ikke? Han har sagt, alle er velkomne, alle er lige, og det er din baggrund, og hvor du kommer fra, og hvilket køn, om du er rig eller fattig. Det spiller ingen rolle. Det er jo den nye menneskehed, han har snakket om. Den der, at dem, der er født på ny, de er en del af Guds nye folk. Og vi har sat faktisk i den her verden til at bringe det ud og leve det ud. I vores eget fællesskab, og så dem, vi kommer i berøring med. Så for at lige slutte den her. Jesu forandring, eller den forandring, Jesus har bragt, den er så grundlæggende, at det er vigtigt, at vi hver især sætter os ind og mærker efter, hvad vi tænker. Hvad vi føler over for diverse slags mennesker. Fordi det bliver svært for os at komme tættere på hinanden, hvis vi har de her følelser. Og jeg siger ikke, du må ikke have de følelser. Når du har dem, så gå til Gud med dine følelser. Så gå til ham og sige, Gud, jeg kan ikke lide de tyskere der. Nej. Hvorfor? Jeg siger da, at du skal elske tyskere. Altså, der er ikke noget røven om. Nå, men hvorfor kan du ikke? Det kan være, at en tysker har gjort noget mod dig. Og det er jo, det skal du ikke bare sige, nu skal jeg bare elske. Ikke? Nej, gå til Gud og spørg, hvorfor? Jeg har de her følelser mod de mennesker, eller jeg har følelser mod den gruppe mennesker, eller jeg har svært ved at komme tættere på. Så Gud, jeg kommer til dig med mit hjerte, og jeg kommer indenfor, ligesom den der storebror, hvor Gud siger dem, nu skal I ikke gøre så meget ved det, kom nu indenfor. Det er der forandringen sker, det er der dit hjerte bliver blødgjort, det er der du mærker noget nyt. Kom indenfor. Det er faktisk det gode budskab i evangeliet, og det gælder alle. Og så finder vi også ud af at være sammen med hinanden og komme tættere på hinanden, når Jesus får lov til at blødgøre vores hjerte. Vi skal i slutningen af det her, min korte tale, have nogle refleksionsspørgsmål. Og så skal vi faktisk slutte med nadver sammen. Så jeg giver lige et par minutter at tænke lidt over det her. Har jeg min egen personlige liste over mennesker, som fariserer kalder den slags mennesker? Hvad betyder Jesu døde forsoning for vores syn på os selv og andre? Og vores himmelske far siger, kom indenfor. Kan du genkende følelsen at være udenfor, hvor det har hindret dig i at komme tættere på andre? Så lad os lige tage et par minutter der. Du kan finde spørgsmålene på vores YouTube-kanal. Når du ser vores prædiken, så kan du lige arbejde lidt videre med det. Men vi skal fejre nadver nu, og jeg vil faktisk gerne bede om, at I henter brød og vin på de 4 stationer, og så vender tilbage til jeres plads, fordi så holder vi nadver sammen. Og jeg har lyst til at læse den her tekst en gang til fra Efeserne, fordi det passer super godt på det her fællesskab. Så vær skåd, der er 4 stationer, hvis I går hen, der er brød og vin klar derop og derop og der. Og så vender vi tilbage til pladsen og tager nadver sammen. Vi skal fejre i dag, at vi er et folk. Vi skal fejre, at Jesu døde på korset og hans opstandelse, hans forsoningsdød har gjort os til et. Det er ikke noget, vi skal opnå, det er sket. Og når du har sagt ja til Jesus, så er du en del af det folk og af det leme. Og det skal finde sit udtryk i dag, at vi holder nadver sammen og fejrer og spiser Jesu leme og drikker hans blod, som brødet og vin er et symbol på. Jeg har lyst til at læse den her tekst fra Efeserne en gang til. Det er ham Jesus, der har skabt fred mellem os. Ved sin lidelse og død gør han de to parter til et og nedbrød den mur af fjendskab, der tidligere adskilte os. Han afskaffede den jødiske lov med dens bud og forskrifter for at kunne gøre de to parter til et og skabe en helt ny menneskehed, der vil tro på ham har fundet fred. Hans måde var at forsone begge parter med Gud gennem sin død på korset. Fjerne det gamle fjendskab mellem os og gør os til et. Han kommer med budskabet om fred både til os jøder, der kendte Gud i forvejen, og til jer, som var langt borte fra Gud. I kraft af at høre Kristus til, har begge parter nu fået adgang til faderen gennem én og samme helligånd. Altså er ikke længere fremmed og udenforstående, men hører med til Guds nye folk. Det er værd at fejre, ikke?